რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას, შემდეგ კი მოისმენთ ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. რუსეთმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები მისი თქმით სავარაუდო კიბერშეტევის თაობაზე უპრეცედენტო მუქარისთვის. ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ჩრდილოეთმა კორეამ წარუმატებლად განახორციელა ბალისტიკური რაკეტის გაშვება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები მისი თქმით სავარაუდო კიბერშეტევის თაობაზე უპრეცედენტო მუქარისთვის. მოსკოვის კრიტიკა მოხვა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ 14 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინ სათანადო მესიჯი გაეგზავნება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ინსტიტუტების წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული კიბერშეტევის თაობაზე. კრემლის პრესპიგერის დმიტრი პესკოვი თქმით, ვაშინგტონის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქმული მუქარა უპრეცედენტოა, ვინაიდან ის ვიცე-პრეზიდენტის დონეზე გაჟღერდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ურთიერთობების ნორმების დარღვევაში. ეს განცხადება მან გააკეთა ინდოეთის ქალაქ გოაში, სადაც გაიმართა მოლაპარაკებები ბრაზილიას, რუსეთს, ინდოეს, ჩინეთსა და სამხრეთ აფრიკას შორის, ეგრეთ წოდებული ბრიქსის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში. 14 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ შეერთებული შტატების წინააღმდეგ კიბერშეტევის საპასუხოდ ამერიკა პუტინს უგზავნის მესიჯს და ეს იმ დროს და იმ სახით მოხდება, რომ მაქსიმალური ეფექტი იქონიოსო, დასძინა ბაიდენმა. კვირას სირიის ოპოზიციამ თურქეთის დახმარებით საკუთარ კონტროლს დაუქვემდებარა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქი დაბიყი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყო. დაბიყი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა რეგიონში. ქალაქი ისლამურ წინასწარმეტყველებაში მოხსენიებულია, როგორც მასშტაბური ბრძოლის ადგილი სამყაროს აღსასრულის წინ. მანამდე გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო სამხედრო კოალიცია მიერიში დაიწყო ისლამისტების პოზიციებზე ერაყის სირიით მეორე ქალაქ მოსულში. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში საერთაშორისო კოალიციის მოქმედებების შედეგად ერაყსა და სირიაში დაიღუპა 40,000-ზე მეტი ისლამისტი. 2016 წლის დამდეგიდან ისლამურმა სახელმწიფომ ტერიტორიების 10%-ზე მეტი დაკარგა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კვირას ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ძირითადი კონკურენტები არიან სოციალისტური პარტია მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუგანოვიჩის ხელმძღვანელობით და პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური კოალიცია დემოკრატიული ფრონტი. სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად პრემიერ-მინისტრის პარტიას შეუძლია გაიმარჯოს არჩევნებში, მაგრამ სავარაუდოდ დაკარგავს პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას. არჩევნების წინ ჯუგანოვიჩმა განაცხადა, რომ არჩევნები განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების ვექტორს. მაისში ჯუგანოვიჩის მთავრობამ ხელი მოაწერა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების ოქმს, რაც ქვეყანას საშუალებას აძლევს დამკვირვებლის სტატუსით დაესწროს სამხედრო პოლიტიკური კავშირის სხდომებს. კოალიცია დემოკრატიული ფრონტი ევროკავშირსა და ნატოში ქვეყნის შესვლის წინააღმდეგ გამოდის და პირობას დებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში გააუქმებს კოსოვოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ჩერნოგორიის პოლიციის უფროსმა კვირას განაცხადა, რომ 15 ოქტომბერს დააკავეს 20 ადამიანი, რომელიც მეზობელი სერბიიდან იყო ჩერნოგორიაში შესული და ავტომატური იარაღით გეგმავდა თავდასხმების განხორციელებას სახელმწიფო დაწესებულებებზე, პოლიციასა და შესაძლოა სახელმწიფო პირებზე. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ 15 ოქტომბერს წარუმატებლად განახორციელა ბალისტიკური რაკეტის გაშვება. პენტაგონის ცნობით, ფხენიანმა განახორციელა საშუალო რადიუსის რაკეტა მუსუდანის გამოცდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
ჩვენ არ გვითხავს რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ გვითხოთ რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ გვითხოთ რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ.
პოლგურეული თავისუფლების დღიურები.
ბებო ხშირად იხსენებს ხოლმე ნეტავ შენზე სად ვიმშობიარეო. მე რომ ავუხსნი ბებო ჩემზე როგორი მშობიარებდი შენ შვილი ხომ არ ვარდგომ პასუხობს რომ ერთი არ გამიჩენი ხარ თორე სხვა მხრივ ჩემი შვილი ხარო. ბებო ჩვენს ოჯახში გენერალია. ყველა ჭკუას მას ვეკითხებით. მამა ჩემი მას ინდირა განდის ეძახის.
ოლგრეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. კიდევ ერთი ოლგრეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
ეს პასუხობს არა ვარ ნაცების ხარდამჭერი, უბრალოდ ეს მთავრობა რომ გააკრიტიკონ და მეტი მოთხოვენ, არა დაციკლულები არიან ამ მიშაზე და 9 წელზე. ჩვენ რადიოზე წერს ამას კაცო. Ну, კარგი.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორშაბათს საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობაში აფასეს. ათეულობით სადამკვირვებლო მისიის შეფასებები თითქმის ერთგვაროვანია. კენჭისყრის მსვლელობისას გამოვლენილი მრავალი დარღვევის მიუხედავად არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდა და დარღვევებს გავლენა არ მოუხდენია კენჭისყრის საბოლოო შედეგზე. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობას 91 ადგილობრივი და 55 საერთაშორისო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. სწორედ მათ მიერ დაწერილი 200-მდე საჩივარი უნდა განიხილოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომლის თავმჯდომარემ თავარ ჟვანიამ მადლობა გადაუხადა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს გაწეული მუშაობისთვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ხმის მიცემის პროცესი ძირითადად მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა, თუმცა რიგუბნებზე დაფიქსირდა საყურადღებო დარღვევები. ამასთან ხმის მიცემის პროცესთან განსხვავებით, ხარვეზებით წარიმართა ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების ეტაპი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს თბილისსა და 9 რეგიონის 61 საარჩევნო ოლქში 500-მდე დამკვირვებლით აკვირდებოდა.
ჩვენ არ გვითხავს რომ ყველაფერი კარგად იყო და ჩვენ გვითხოთ რომ ეს არ იყო სამაგალითო არჩევნები. ჩვენ გვითხოთ რომ ხარისხი გაუმჯობეს და 2013-2014 არჩევნების შემდეგ და შეეხება მშვიდობიანად ჩატარებას. ჩვენ ვაფიქსირებთ იმას რომ ხმის მიცემის პროცედურა ჩატარდა ძირითადად მშვიდობიანად და ამ მომრჩევას ჰქონდა ნების თავისუფალი გამოხატვის შესაძლებლობა და ეს არის ძალიან უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ნებისმიერ არჩევნებზე. რა შეეხება პრობლემურობას, ეს მთელი რიგი პრობლემური საკითხები შეიქმნა ხმის დათვლის ეტაპზე, შედეგების შეჯამების ეტაპზე და ეს იყო ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც დაფიქსირდა უბნის გარეთ.
განაცხადა ლელა ტალიურმა. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის შეფასებით არჩევნების დღე, რომელიც მშვიდ ვითარებაში დაიწყო ძალადობის ცალკეული შემთხვევებით დასრულდა. სწორედ ძალადობის ცალკეული შემთხვევების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო და 13 ოქტომბერს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარნეულში დააკავეს 6 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში საარჩევნო კომისიის მუშაობისთვის ხელის შეშლასა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. 14 ოქტომბერს დაკავებულ 6 პირს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. მათ დაკავებას სოფელ ყიზილაჯლოში საპროტესტო აქცია მოყვა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში დაკავებული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად საპროტესტო აქცია სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე გაიმართა. ის დაკავებულთა ოჯახის წევრებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამეტ იმამკულიევმა გამართეს. ისინი დაკავების ფაქტის გარდა აპროტესტებდნენ დაკავების ფორმას და დანაშაულში ეჭვმიტანელთა დაკავების სპეცოპერაციას ამომრჩეველთა დაშინების მცდელობის საშუალებად მიიჩნევენ.
არასწორი გზით იყო გადაკავებულები ეს ხალხი სპეცრაზმით და ამის დილის 4 საათზე მოსახლეობის ოჯახების შეჭრა იყო საჭირო. ეს ახალგაზრდები იცხადებდნენ რომ შემზათვათ რომ გამოძიებასთან კონტაქტი თანამშრომლოთ თუ იქნება და გამოძიება, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მოსახლეობის შეშინვა, რომ დააშინონ 22 ოქტომბერს ახლა ხელახლა ჩატარდება 42-ობაში არჩევნები.
თქვა მამედ იმამკულიევმა. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს პოლიტიკურ სუბიექტთა მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებებიც მოხვა. 11 ოქტომბერს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭომ იმშელა და გადაწყვიტა შევიდეს პარლამენტში და მიიღოს მონაწილეობა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურში. ნაციონალური მოძრაობის წევრების ნაწილი პოლიცაბჭოს სხდომაზეც და მას შემდეგც მიიჩნევდნენ, რომ მეორე ტურსა და პარლამენტში შესვლაზე უარი უნდა ეთქვათ იმ მოტივით, რომ ხელისუფლებამ გააყალბა არჩევნები და ამ არჩევნებმა არასახა ქართველი ხალხის ნება. მათი თქმით, პარლამენტში შესვლით მოხდება გააყალბებული არჩევნების ლეგიტიმაცია. ამ თვალსაზრისით იზიარებდა პარტიის ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც, რომელიც მოუწოდებდა თანაგუნდელებს არ შესულიყვნენ პარლამენტში. არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დამარცხებული პოლიტიკური ძალები ახალი გზების ძიება შეუდგნენ. ზოგმა პარტია დატოვა, ზოგიც კოალიციის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 10 ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პოლიტიკიდან დროებით მიდის, მან დასძინა, რომ დროებით დარჩება პარტიის თავმჯდომარის პოსტზე, ვიდრე თავისუფალი დემოკრატებში ძირეული რეფორმები განხორციელდება. 12 ოქტომბერს კი თავისუფალი დემოკრატების რიგები ზურაბ აბაშიძემ, ვიქტორ დოლიძემ, დავით ონოფრიშვილმა და გიორგი ცაგარეიშვილმაც დატოვეს და ამის შესახებ განცხადება ერთობლივ ბრიფინგზე გააკეთეს. ოდნავ მოგვიანებით დადასტურდა ცნობა ირაკლი ჩიქოვანის წასვლის შესახებაც. პროდასავლურ ძალებს გაერთიანებისკენ 12 ოქტომბერს მოუწოდა ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამ და ის ხალხი იგულისხმა, ვისთანაც აქამდე უთანამშრომლიათ და ცალკეულ საკითხებზე საერთო აზრი ჰქონიათ. სამი პარტიისგან შემდგარი პოლიტიკური პლატფორმის პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერმა პაატა ბურჯულაძემ 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ბლოკი ძალებს ხელახლა მოიკრებს და სხვა პროდასავლური კურსის პოლიტიკურ პარტიებისგან დაელოდება გამოხმაურებებს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჭიდრო პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ჩვენი კარები ღია ყველა პროდასავლურ ძალებისთვის, ჩვენ ასე მოვილაპარაკეთ, ერთხელ ვიღეთ ვადას იმისთვის, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს ყველა ჩვენ პარტიებში და შემდეგ უფრო ძლიერად შეუდგებით, რა თქმა უნდა, ძოლას.
გაერთიანების თაობაზე არავის შეთავაზება არ მიუღია რესპუბლიკურ პარტიას. ამის თაობაზე პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლეოამ ბერძენიშვილმა განაცხადა. გასული კვირის სხვა თემებსაც რომ გადავავლოთ, თვალი 13 ოქტომბერს აპელაციო სასამართლოში განახლდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის სასამართლო პროცესი. ამჯერად დაცვის მხარე სასამართლოს წინაშე სააპელაციო საჩივრით და შესავალი სიტყვით წარდგა. საქმის ადვოკატები კვლავაც აცხადებდნენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხუთი თანამშრომელი უდანაშაულოა და მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს სამსახურიდან დათხოვნილ და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში მიცემულ ხუთ ადამიანს 7 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. საქმეზე უკვე 50-ზე მეტი სასამართლო პროცესია გამართული. შაბათკვირას კი დედაქალაქში თბილისობის ღონისძიებები გაიმართა. კულტურული, სპორტული, საბავშვო გასართობი ღონისძიებები და კულინარიული გამოფენა გაყიდვები მოეწყო რიყეზე, ახალი თბილისისა და ლეხუთახევის ტერიტორიაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თქვენ უსმენთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დაიწყოთ მოდი ჩვენი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით, რომელსაც ქვია დაბრკოლების ზოლი. კობა ლიკლიკაძე ამზადებს მას და ამჯერად სათაური იყო ასეთი: განხეთქილების სააკაშვილი. კობა წერს: საინტერესოა თუ რატომ ერევა ერთი ქვეყნის რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენელი მეორე ქვეყნის შიდა საქმეებში და რატომ არ რეაგირებს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მისი დანიშნული მოხელის ასეთ განცხადებებზეო. ამას შეეხებოდა დაბრკოლების ზოლი, სადაც კობას შეკითხვებს კიევიდან პასუხობდნენ იქ ცხოვრები ქართველები, პოლიტოლოგი ბაჩო ქორჩილავა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი გიორგი სიგუა. გაგაცნობთ კომენტარებს ჩვენს ვებსაიტზე. გიორგი გვწერს: კობა, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ინფორმატიული, განსაკუთრებით გიორგი სიგუას საუბარი იყო შინაარსიანი. რას წარმოადგენს სააკაშვილი თავისი პათოლოგიური თვითგანდიდებით, ეს კარგად ვიცით, მხოლოდ დაკომპლექსებულ ხალხთან გასდის მაგას მანიპულირება. აი, ქორჩილავა რას წარმოადგენს, ეს ეხლა გავიგე. გასაგებია, სააკაშვილი და მისი წრე ეტყობა მას დოსტუპს აძლევს უკრაინის ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში. სიმონი წერს: კობა, გმადლობს, საინტერესო საუბარია, სულ მინდოდა რომ ასეთი შეკითხვები მოურიდებლად დასმულიყო, მინდა დავამატო ყოველდღიურად ვეცნობი უკრაინულ მედიას და აქედან გამომდინარე ბაჩო ქორჩილავას გამონათქვამებს, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის ის თავგადაკლული ნაციონალი და მიხოს მხარდამჭერია, ახლა კი ვითომ დამოუკიდებელი ექსპერტის როლს თამაშობს. წერს სიმონი, ეს უბრალოდ რომ ჩვენ საიძე მოგვივიდა და გაგაცანით. აქვე ერთი დაკვირვება, რომელიც არც ნეგატიური, არც პოზიტიური, უბრალოდ დაკვირვება. კობასთან არის ხოლმე მარტო, როდესაც კომენტარები იწყება, მიმართვით კობას. ხო, სახელს არ წერენ ხოლმე. და ნუ გოგი გვახარიასთან ბატონო გოგის წერენ ხოლმე და კობას ესე მიმართავენ. ეს ისე. Facebook-ზე გადავიდეთ, ისევ განხეთქილების სააკაშულზე და დაბრკოლების სულთან ვრჩებით, დონი ბრასკო წერს, კოცები გაფინანსებთ რაო ვითომ თავისუფლებაო? რაც არა ამერიკა გაფინანსებს. მანანა პასუხობს, რა სასაცილოები ხართ ხო ივანიშვილს აქვს ნაყიდი არა მარტო რადიო თავისუფლება, არამედ გაერო ევროკავშირი, ეუთო ამერიკის კონგრესი და სენატი. მეცოდებით, რადგან თავისუფალი სიტყვა რა ხილია ნაცების მხარდამჭერებმა. რა იციანო დონი ბრასკოსთან იყო პასუხი? მართლა დონი ბრასკო კი არ ქვია, უბრალოდ Facebook-ზე ქვია ესე. და ის პასუხობს, არა ვარ ნაცების მხარდამჭერი, უბრალოდ ეს მთავრობა რო გააკრიტიკონ და მეტი მოთხოვენ, არა დაციკლულები არიან ამ მიშაზე და 9 წელზეო. ჩვენ რადიოზე წერს ამას კაცო. Ну, კარგი. მაგაშია საქმე, რომ არაფერიც არ აქვთ ნაყიდი და ვერ იყიდიანო. ვითომ ერთი ხაზისებით არ თქოს, რომ ნაყიდი აქვთო. არ ვიცი, არ ვიცი. აი, Facebook-ზე რა ხან ვართ? ჩვენ ვიკითხეთ თქვენი აზრით, რა არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ადრეულ ასაკში გათხოვების მიზეზი და პასუხებიც მივიღეთ თან ამ შეკითხვას თან ახლდა ჩარტი, სადაც გამოსახულია სხვადასხვა ქვეყნებში გათხოვების საშუალო ასაკი. და საშუალო ასაკმა ძალიან შეგვიშალა ხელი პასუხების მიღებაში. Ну, ჯერ პასუხს გაგაცნობთ სოფოწერს მაგალითად, რომ ქალის არარეალიზებულობა საზოგადოებაში და მენტალობა ჩვენთან და საერთოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ლამის თვითმიზანია გათხოვება და ამ გზით მოპოვებული სოციალური სტატუსი ქმრიანიო. წერს სოფო. დავითი წერს, სინამდვილეში გაეროს ის ანახულებს, რომ არსებობს ასეთი ბუნებრივი ტენდენცია, განვითარებული საზოგადოება ნაკლებად მრავლდება, ვიდრე განვითარებადი. ჩვენ ახაც ჩემპიონები ვართ, მრავლდებით როგორც განვითარებული საზოგადოება და ვცხოვრობთ როგორც განვითარებადიო. მაიკოზას დედა ესე იგი თვლად აკვანში გავთხოვულარ და ეგაა ხომ ადრეული როგორ არის 22 წელი. აი აზერბაიჯანის სოფლებში რაც ვნახეთ და რაც დღეს ხდება, ეს არის თემა და საფიქრო ისტორია. 22-დან 27 წელი არ არის ბევრიო და აი ეს არის თუ საშუალო ასაკი წერია იქ 26 საქართველოში. საშუალო იმას ნიშნავს, რომ ზოგი ძალიან ქვევით არის, ზოგი ძალიან ზევით და არ წერია 26-ში არის ადრეულ ასაკში გათხოვება, მაგრამ აკასვენ მიაქცია ყურადღება. აი გივიქცეს მაგალითად 22 ადრეული ასაკი არა, იმაზე ისაუბრეთ 10-15 წლის ასაკში რომ ათხოვებენ ბავშვებს, რაც დამიწყეთ აქ ახლა საშუალო მოდა და მედიანა. დაგიწყეთ რომ საშუალო ასაკს აქვს მნიშვნელობა გივი, ნუ კარგი რა. შალვა წერს, როგორ არ მიყვარს მოლდავეთს რომ წერენ და ფრჩილებში მოლდავა უწერია. შალვა, მოლდავეთი, მოლდავეთი. რაც ეხება ადრეულ ასაკში გათხოვებას, ცოტა ხნის მანამდე ნიო თახიშვილს ჰქონდა სტატია 11 ოქტომბერზე, 11 ოქტომბერის გოგონების საერთაშორისო დღე. და პრობლემების ჩამოთვალი არის ჯანდაცვა, უსაფრთხოება, დისკრიმინაცია, მათ შორის არის ადრეული ქორწინება და ქვევით კომენტარებში ხდებოდა საშინელება. ხა ზოგს არაუშავდა ცხადია, მაგრამ ზოგი იყო უარმყოფი იმისა, რომ გოგონებს რამე პრობლემა აქვთ. მაგალითად ზოგი ვითომ ისე წერს, ონ ისე წერს, განათლების უფლება გოგონებს კონკრეტულად რა შეეზღუდებათ ბიჭებისგან განსხვავებით, არანაირი სარკაზმი მართლა მაინტერესებს მოსაზრებებიო. გასაგებია რომ სარკაზმი არ იყო, მაგრამ იგულისხმება რომ ადრეული გათხოვების დროს შემდეგ ისინი სკოლაში აი თქვათ ნინო წერს. როგორ ეზღუდებათ და გაათხოვებენ 15 წლის ასაკში. ჩააბარებენ პატრონს ბრჭყალებში, ასეთი გოგონების უმეტესობა 9 თვეში აჩენს ბავშვს, ერთვება ოჯახურ საქმიანობაში ასე ბრჭყალებში და მათთვის მთავრდება განათლებას და სხვა სიკეთეებით. მადლობა ნინო, ამაზე უკეთესად ვერ ვიტყოდი. ლევლა წერს მაგალითად, რომ ზუსტად დღეს მეტროში იყო ერთი გოგონა, 15 წელსაც არ მისცემდი და უკვე საკმაოდ დიდი მუცელი ჰქონდა. ორსულად იყო, თან მათხოვრობდა დედამყავს ავადო, არც შემი გულის დაწვა და არც რამდენიმე წუთიანი ჩაფიქრებული სევდა არუშველი დაო. მამუკაცებს კაცების პრობლემებზეც ისაუბრეთ ხალხო, ქალები იმით ხართ დაჩაგრული რომ გაიძულებენ არაფერი აკეთოთ, კაცები კი იმით ხართ დაჩაგრულები რომ ყველაფერი ჩვენ ვაკეთოთო. არ ვიცი მამუკა რომელ საუკუნეში ან რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, ან რას აკეთებს ეს, ან რა ქალებთან აქვს ურთიერთობა, მამუკა არასწორად ცხოვრობს შენ, მაგიტოს რომ აქ შეკითხავს. იზუმი წერს, ადრეულ ქორწინებას ნუახსენებთ საერთოდ რა, ვისი ბრალია ნაადრევად თუ აწუხებთ გაფუჭებული სურვილები. ჯანდაცვის უსაფრთხოების და განათლების პრობლემები ბიჭებსაც აქვთ, აი დისკრიმინაცია კიდევ ხო? ა გაფუჭებული სურვილები იზომიან. წაიკითხეს ნაწია, იქ წერია რატო თხოვდებიან ადრე და არა იმიტომ რომ გაფუჭებული სურვილები. და თემური წერს, ბიჭების დღე როდის არის? თუ ყოველას ჰკიდია ბიჭების, სულ გოგონების დღე არ არის წელიწადში 365 დღეო? არ არის. შეგვიძლია სიერმეში შევედეთ, მაგრამ არ არის. სტატია წაიკითხეთ, საინტერესოა. იქ არის ახსნილი ამათი უმეტესობა სათაურს კითხულობს ხოლმე მარტო და მე გამოთქვამს აზრებს თორე. თუ წაიკითხავ წერია იქ რა პრობლემები აქვთ გოგონებს და რატომ და მასე. საწაიკითხავ სტატიას ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.ge ან თუ Facebook-ზე შემოხვალთ იქაც გავაზიარებთ Facebook-ზე გვია რადიო თავისუფლება ადულად გვიპოვეთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახალ განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვარეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა დიოგენემ წელს პიერ პაოლო პაზოლინის რომანი „ქუჩის ბიჭები“ დაბეჭდა. 1956 წელს გამოცემული ეს წიგნი იტალიურიდან თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. კი ვიცოდით, რომ პაზოლინი ისეთივე მნიშვნელოვანი მწერალია, როგორც რეჟისორი, მაგრამ ამ წიგნით ქართველ მკითხველს პირველად გაუჩნდა ამ ფაქტის გადამოწმების შესაძლებლობა. ვინც პაზოლინის ფილმები კარგად იცის, წიგნის სათაური ეგრევე გაახსენებს რეჟისორის ადრეულ პერიოდს, თქვათ აკატონეს. მართლაც რომანის კითხვას რომ დაიწყებ, აკატონეში რომ სუფევს, იმის მსგავსი ატმოსფერო დაგხვდება. ნეორეალისტურ ფილმებში რომ გინახავთ, ღატაკი, ლუკმაპურის მაძებარი იტალია, თითქოს ისეთივე იტალია ამ წიგნში ნაჩვენები, ფაშისტური და მერე ომში დამარცხებული. კუჭ გამხმარი 12-13 წლის ბიჭები დაწანწალებენ აღმა დაღმა, ხან რაღაც ნივთებს დაითრევენ მიგდებული საწყობებიდან, ხან ვიღაცას ფულს აწაპნიან, მერე გასართობს ეძებენ, თუ ვერ იპოვეს, ისევ ერთმანეთით ერთობიან, კინკლაობენ, უწმაწურად დასცინიან ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცნაირად გემოს ატანენ ყველაფერ ამას. და ამიტომ მათი ეს ბედკრული ცხოვრება მაინც თავისებურად ლამაზია, რაღაცნაირ რომანტიკულ საბურველშია გახვეული. მაგრამ იზრდებიან ბიჭები და საბურველიც ნელ-ნელა ქრება. სისასტიკე მატულობს, ყოველგვარი ხიბლი ეკარგება პურის ფულისთვის ყოველდღიურ ბრძოლას. რომანზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ცოტნე ცხედიანს.
პაზოლინის ეს წიგნი მოგვითხრობს საზოგადოების ყველაზე დაბალ ფენებზე. შეგვიძლია უწოდოთ ლუმპენ პროლეტარიატი, ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანტონიო გრამშის ტერმინი სუბალტერნი. როცა ასეთ ფენებზე საუბრობთ, ალბათ სულ არის საფრთხე, რომ საუბრისას ჩვენ რომანტიზაცია შეიძლება ვცადოთ, ან რაღაც შეცოდება გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პაზოლინი საზოგადოების თითქმის ყველა ფენაში არის პოპულარული, ელიტებშიც პოპულარულია და მათგან ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაციები არის ალბათ. და ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, ისევ პაზოლინის ერთი ფილმი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რიკოტა. იქ არის ერთი პერსონაჟი სტრაჩი, რომელიც არის ჯვარზე გაკრული. სტრაჩი არის ბოგანომის სახელიც ამას ნიშნავს. და სხვა ადამიანებს შედარებით მაღალი ფენის წარმომადგენლებს ის ეცოდებათ ებრალებათ და რადგან სტრაჩის მუდმივად შია, ისინი მუდმივად მას აწვდიან ნუგბარს, საჭმელს და სტრაჩი ზომას ვეღარ პოულობს და საბოლოოდ ის ამ ბევრი ჭამისგან იღუპება ჯვარზე გაკრული. ეს ცოტა სასტიკი და ამავდროულად კომიკური სცენაც კარგი ილუსტრაცია იმის, თუ რაოდენ არასწორია ყალბი ქველმოქმედების ჟესტები, რომლებიც მიემართება მაღალი ფენებიდან დაბალი ფენების მიმართ, რომელიც ემყარება მხოლოდ შებრალებას და არ იაზრებს რეალურ ვითარებას. მე მინდა რომ როცა ჩვენ ამ დაბალ ფენებზე ვსაუბრობთ, სულ რაღაც შეხსენებასავით იყოს ეს, რომ სხვა უკიდურესობაში არ გადავარდეთ.
პაზოლინი თითქოს თავადაც ცდილობს, რომ კითხვაში ეს განცდა არ გაჩნდეს. ის აქცენტს არ აკეთებს. წიგნს მთავარი გმირი არ ჰყავს. ავტორი ხანერთ ბიჭს აეკიდება და მის ცხოვრებას მიაყოლებს თვალს, მერე მეორეს გაჰყვება, მის ყოფაში შეგვახედებს და ასე ბოლომდე. ანუ გამოკვეთილი ნარატივი არ აქვს ქუჩის ბიჭებს, რადგან კოლექტიური პროტაგონისტი მოქმედებს აქ. პაზოლინი თითქოს და განგებ ამ ბიჭების სახეებსაც არ ზერწავს ისე, რომ ისინი ერთმანეთისაგან იოლად განასხვაო. ერთ კოლექტიურ მეს გვაჩვენებს და ეს კოლექტიური მე როგორ დაწანწალებს რომში მის გარეუბნებში სისასტიკეზე გითხარით, რომელიც თანდათან იზრდება. კინორეჟისორის ხერხებს იყენებს აქ პაზოლინი. აი ერთი ბიჭი, მეტსახელად ტარაკანა, რომელსაც ყველა დასცინის პედერასტობისთვის, თუმცა არც ჩანს მართლა ასეთია თუ მოუგონეს. ქუჩის ბიჭები უცებ წარმოუდგენლად სასტიკები ხდებიან. ამ დაცინვა გართობაში ისინი ტარაკანას ძელზე აკრავენ, მერე ფეხებთან ხისტოტებს დაუყრიან, ცეცხს წაუკიდებენ და ცეკვა ცეკვით უვლიან გარს. აი ალდუჩო, რომელსაც დედამისი სულ უღრენს და საჭმენს არ აჭმევს. ბოლო-ბოლო მოთმინებას კარგავს, მაგიდიდან გადმოვარდნილ დანას იღებს და დედამის კლავს. ნუ ფიქრობ, რომ წერალმა ბოლო კადრები მოჭრა, კვლელობის სცენა, დაწვის სცენა არ განახა ბოლომდე. დაგვინდო, თუმცა მერე ირკვევა, რომ ცოცხალი გადარჩა ალდუჩოს დედას და ტარაკანას. მოუსმინოთ კლავ ცოტნეს ხვედიანს.
აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს, მას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა. ყველაზე მძიმე ის არის, რომ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ეს ბიჭები თავიანთ სხეულს გაყიდიან და ამით რაღაც ფულს იშოვნიან, საროსკიპოში მიდიან ამ ფულით. ლოკალურ კონტექსტში რო არ ვილაპარაკოთ, თელ თაობაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ევროპაშიც ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თელ კვირას ატარებდნენ მაგალითად მომსახურეობის სფეროში, მერე ამ აღებული ფულით მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, რომ წასულიყვნენ რაღაც კლუბებში, დარკრუმებში და ასე შემდეგ. ადამიანი ახალგაზრდა მთელი თავის დროს კარგავს ამ შრომაში, რომ მერე რაღაც რამოდენიმე საათით მაინც ყველაფერი დაივიწყოს და დაიკმაყოფილოს რაღაც სიმულაციური მოთხოვნილებებით, რომ მოჩვენებითად გაერიდოს ყოველდღიურობას, რას თავაზობს სახელმწიფო ან საზოგადოება ამ ახალგაზრდებს. ერთია რაღაც ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე და ინდივიდუალურ წარმატების საიდუმლოებაზე აგებული რეცეპტები, რომ შენ თუ ისწავლი, იშრომებ, ამ გეტოდან გაიქცევი და შენ თავს მიხედავ. მაგრამ ერთი ადამიანის გაქცევა არ ნიშნავს არაფერს. გეტო ისე უცვლელი რჩება, უბრალოდ იმ გაქცეულის ადგილს სხვა იკავებს. გეტოდან გაქცევა არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის, რომ მისი არსებობის ლოგიკა ამოხსნათ, მისი საფუძველი დავინახოთ და მთლიანად შევცვალოთ.
ის პრობლემატიკა, რაც პაზოლინიმ ქუჩის ბიჭებში მთელი სიმწვავით წამოჭრა, ცოტნე ცხედიანმა საინტერესოდ განაზოგადა და დღევანდელობის პრობლემებამდე მიიყვანა. რა ხდება თავად რომანში? გარბიან ეს ბიჭები ამ გეტოდან, ან იშლება გეტო? მთელი რომანის განმავლობაში ისინი ჩადიან მდინარეზე და ბანაობენ. ძალიან უყვართ იქ ყოფნა. არ ვიცი, რამდენად გააზრებულად ჰქონდა ეს პაზოლინის გაკეთებული, მაგრამ რაღაც სიმბოლურობა მე ამაში დავინახე. ეს თითქოს ბიჭების განბანვის რიტუალია, არაცნობიერი სურვილი იმ ჭუჭის მოშორებისა, რომელიც ცხოვრებისგან აქვთ. ისინი შედიან და შედიან ამ მდინარეში, მაგრამ გამოდიან და ისეთივე ნირჩებიან, და ფინალშიც ერთ-ერთ ბიჭს მდინარე წაიღებს, მორევი ჩანთქავს. ციგნი რთული სათარგმნი იყო, რადგან რომაულ დიალექტზეა დაწერილი და რაღაც მიდგომა მოსაძებნი იყო. თარგმნელი არ წავიდა პირდაპირი გზით. მას რომელიმე ქართულ, თუნდაც ქალაქურ დიალექტზე არ გადმოუტანია ტექსტი. სხვა ხერხები გამოძებნა იმისათვის, რომ ბიჭების ეს მეტყველება, ეს დიალოგები ბუნებრივი ყოფილიყო და ამავე დროს არც ავლაბრელი და არც ვაკელი ბიჭების ლაპარაკს არ დამსგავსებოდა. დამთლიანობაში თარგმანი ფაქტობრივად უნაკლოა, შესანიშნავად იკითხება. და ბოლოს, ქუჩის ბიჭები ესაა წიგნი, რომელიც მიგახვედრებთ, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი რეჟისორი, როგორიც იყო, ხოლო თუ მის ფილმებს გაიხსენებთ, მიხვდებით, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი მწერალი, როგორიც იყო. აქ პირველადი და მეორადი ალბათ არ არსებობს. ერთი ესთეტიკა, ხედვა, პოზიცია.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას, და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეც დაბირჯეთ. მე ვიცი რა და, თქვია მესოლა, ეს ლოპატი და შეიძლება
იმან არ იცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან ესროლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით 18:30. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რუსეთმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები, მისი თქმით, სავარაუდო კიბერშეტევის თაობაზე უპრეცედენტო მუქარისთვის. მოსკოვის კრიტიკა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სათანადო მესიჯი გაეგზავნება შეერთებული შტატების პოლიტიკური ინსტიტუტების წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული კიბერშეტევის თაობაზე. კვირა სირიის ოპოზიციამ თურქეთის დახმარებით საკუთარ კონტროლს დაუქვემდებარა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქი დაბიყი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყო. ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ძირითადი კონკურენტები არიან სოციალისტური პარტია მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუგანოვიჩის ხელმძღვანელობით და პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური კოალიცია დემოკრატიული ფრონტი. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ 15 ოქტომბერს წარუმატებლად განახორციელა ბალისტიკური რაკეტის გაშვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი ვარაუდობს, რომ 9 ოქტომბერს გამართულ დებატებში უკეთესად გამოსასვლელად დემოკრატიის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი დოპინგს იღებდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არჩევნების დამკვირვებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერი.
კვირა, 9 ოქტომბერი. ჩემი კვირადღე მარნეულში, ალგეთის პოლიციაში დაიწყო. სადაც მე და გიორგი ტყებუჩავა 8 ოქტომბრის 9:00 AM-დან მოთმინებით ველოდით ჩვენი დაკითხვის დაწყებას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს სოფელ ქეშალოს უბანზე ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს საუბნოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ და მოადგილემ. ძალიან ბევრ საჩივარს გვიწერო. ახლა წურში ჩამესმის გიორგი ტყებუჩავას ხმა. ქალბატონო თამარ, მალე მოდით უბანზე მცემენო. ალგეთის პოლიციის თანამშრომელს ბატონ ბესოს ჩვენი დაკითხვის გადადება უნდოდა. პროკურორმა გადაწყვიტა ასეო. ამაზე ჩემი რეაქციის გახსენებაც არ მინდა. ბატონ ბესოს მეტისმეტად ვოკალურად განუმარტე, რომ თუ მაშინვე არ დაკითხავდა, საჩივარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციაში შევიტანდით. რა თქმა უნდა, ბატონი ბესო დაგვნებდა და მორჩილად დაიწყო ჩემი და გიორგის დაკითხვა. ალგეთის პოლიცია 9 ოქტომბერს დილის 4:00-ზე დავტოვეთ. პოლიციიდან ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელთა ჯგუფი გარდაბნისკენ გავემართეთ, სადაც კოლეგა ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამკვირვებელი სახლში მივიყვანეთ. გზად დედაჩემს ვეხმიანებოდი და კენჭისყრის წინასწარ შედეგებზე ინფორმაციას ვეკითხებოდი. პარალელურად ცდილობდი საჭესამჯდომ ყოვლის შემძლე რატის არჩას ძინებოდა და ათასგვარ სახალისო ამბავს უყვებოდი. მანქანის უკანა სალონში კი ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლებს კენჭისყრის წინასწარ არის შედეგები დადარდიანებულებს ეძინათ. სახში დილი 7:00-ზე დავბრუნდი და პირდაპირ დასაძინებლად გავემართე. კვირა დღეს გადავწყვიტე დამესვენა და მთელი დღე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ტელევიზორთან გავატარე. ამ დღეს ჩემი ინტერესის სფეროს მხოლოდ არჩევნები წარმოადგენდა. ორშაბათი, 10 ოქტომბერი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გადაწყვიტა თანამშრომლებს ორშაბათს დაგვესვენა, რადგან შაბათკვირას მოგვიწია მუშაობა. ორშაბათი დილა ჩემი ბენეფიციარის ზარით დაიწყო. თამარ, მთელი შაბათკვირა ვერ დაგიკავშირდით, ხომ კარგად ხართო? ქალბატონი სოფიკო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია და ადამიანის უფლებათა ცენტრი სამართლებრივ დახმარებას უწევს. სოფიკოს ავუხსენი, რომ არჩევნებს ვაკვირდებოდი და მასთან კომუნიკაცია არ შემეძლო. ჩემი ბენეფიციარი გახარებული მიყვებოდა, რომ პარლამენტში ირმა ინაშვილი შედიოდა და გაჭირვებულებს ეშველებოდათ. ქალბატონი სოფიკოს განწყობის გაფუჭება არ მინდოდა და აზრის გამოხატვისგან თავი შევიკავე. Kalbatoni Sopikosan saubris shemdeg archevnebis dakurebis angarishis tsera gadavtsqide. Paralelurat televizors uqurebi da kenjisqlis shedegebs vetsnobodi. Seriozulad ganvitsdidi rom prodasavluri zalebi ver moxtnen parlamentshi da ver moaxerxes amomrchevelta dartsmneba. Periodulat otakhshi bebia chemi langrit khelshi makitkhavda da khilis chamas dajinebit mtkhovda energia gchirdebao. დაახლოებით 3 საათზე თესეუში წავედი. იურიდიულ ფაკულტეტზე სემინარს ვკითხულობ სახელმწიფო მოწყობის სამართალში და სტუდენტების სიები უნდა წამომეღო. დეკანატთან კოლეგები შეხვდნენ, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნების სავალალო შედეგებზე მსჯელობდნენ. დისკუსიას ცხელ-ცხელი ამბებით მეც შევუერთდი. ვისაუბრებთ იმ რისკებზე, რაც მართველი ძალის მიერ პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება შეიძლებოდა მოხოლოდა. პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის შესაძლებლობაზე ქართულ რეალობაში და სხვა. Kolegebs uketesi momavlis imedi davemshidobe da gantvertvistvis Barbara Georgiadzis kafeshi megobreb sheuertdi. Zalian miqvars es kafe, taps mqudrod gvznob da mshvitdebi. Sasaubro temis didi natsili archenobis da dakurobis da chems tavgadasavlebs da etmo. Archenobis shemde gagdzolda choraoba 1000 gvarambebze. Kafeshi qopnis dros damireka batonma zakhidma, romomats arasuzlovani gogonas mimart ganxortsilebul zaladobis faktze dazaralebulis advokatat chartva mtkhova. Meda batonma zakhidma daakhlobet 1 saati visaubret, razats chemi megobrebis akhshpoteba moqva. ან ჩვენთან იყავი ან ზახიც ესაუბრეო. მეგობრები მუდმივად აპროტესტებენ სამსახურის საქმეებს ჩვენზე წინაყენებო. საღამოს 9 საათი ხდებოდა სახლში რომ დავბრუნდი. ცოტა ხანს ჩემებს ვესაუბრე და ყავით ხელში ლეპტოპისკენ გავეშურე. სოციალური ქსელები დავლაშქრე და პროექტის წერა შევუდექი. სამშაბათი, 11 ოქტომბერი. სამშაბათ დილის 10 საათზე სამსახურში მივედი, სადაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომლები ერთმანეთს არჩევნებზე დაკვირვების შედეგებს უზიარებდნენ. ყველანი ჩვენ გამოცდილებაზე ყვებოდით. ცენტრალურ თემას ქეშალოსუბანზე გიორგი ტყებუჩავას ცემის ფაქტი წარმოადგენდა. შემდეგ რატიმ თანამშრომლებს ქეშალოსუბანზე ჩემი გმირობის ამსახველი ვიდეოკადრები აჩვენა, სადაც აღშფოთებული ვთხოვდი პასუხს საუბნა კომისიის თავმჯდომარეს გიორგის ცემასთან დაკავშირებით. თან ვემუქრებოდი, რომ კანონის მთელი სიმკაცრით აგებდა პასუხს. არჩევნებზე დისკუსიის შემდეგ საქმეებს შევუდექი. ვიმუშავე საკონსტიტუციო სარჩელზე და სხვადასხვა საქმეებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღების მიზნით განცხადებები გავაგზავნე მთავარ პროკურატურაში. ასევე რამდენიმე ბენეფიციარი დავიბარე ოფისში 12 ოქტომბრისთვის. დაახლოებით შუადღის 2 საათზე დედას დაურეკე და ვკითხე, სესიკო ხომ არ მოიყვანის ჩვენთან დგო? სესილია ჩემი ერთადერთი და განუმეომრებელი ძმისშვილია, ჩემი ცხოვრების ადრე და ბედნიერების წყარო, ჩემი მამიდობე. დედა ჩემის ხმა არ მომეწონა. მან მიპასუხა, რომ სესილია არ მიუყვანიათ. ასევე მითხა, რომ ცუდი ამბავი მოხდა და არ მენერვიულა. Tamara Bebos impakti დაემართა და ჩაფიძის სახელობის გულის კლინიკაში ვართო. მოულოდნელობისგან შოკში ჩავარდი. Tamara Bebo დედა ჩემის დედაა და ჩვენთან ერთად ცხოვრობს. იგი 87 წლისაა. მანმე გამზარდა, ჩემი ბებო არის ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად მიყვარს. ჩვენს ურთიერთობაზე ახლობლებში ლეგენდები დადის. 35 წელია ერთ საწოლში გძინავს. ბებო ხშირად იხსენებს ხოლმე, ნეტავ შენზე სადვი მშობიარეო. მე რომ ავუხსნი ბებო ჩემზე როგორი მშობიარებდი, შენი შვილი ხომ არ ვარდგომ? პასუხობს, რომ ერთი არ გამიჩენი ხარ, თორე სხვა მხრივ ჩემი შვილი ხარო. ბებო ჩვენს ოჯახში გენერალია. ყველა ჭკუას მასვე კითხებით. მამა ჩემი მას ინდირა განდის ეძახის. საავადმყოფოში მისვლისას დედა მითხა, რომ ბებოს კორონოგრაფია უკეთდება. და უკეთეს შემთხვევაში მას წენს ჩაუდგავდნენ, ხოლო უარეს შემთხვევაში შულტირება დასჭირდებოდა. 40-წუთიანი გაუსაზრისი ლოდინის შემდეგ ექიმმა გვითხრა, რომ ოპერაცია წარმატებით დასრულდა და გულში მხოლოდ სტენტის ჩადგმა დასჭირდაო. ასევე გაგვაფრთხილა, რომ მაინც არსებობდა იმპაქტის განმეორების საფრთხე. ჩემი ბებუკა რეანიმაციაში იწვა, ცუდად იყო, მე კი ვერაფრით შველოდი. თვალწინ გამიელვა ერთად გატარებულმა წლებმა. როცა ვაბრაზებდი, მეუბნებოდა ხოლმე, როდესაც აღარ ვიქნები, მერე გაგახსენდები და ინანებ, რომ აბრაზებო. მოკლედ, ჩემი ემოციები თავს აღარ შეგაწყენთ, უბრალოდ გეტყვით, რომ 11-12 ოქტომბერის თხე და ღამე სამამტყოფოში გავატარე. 12 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. ოთხშაბათს ბებოს მდგომარეობა გაუმჯობესდა და პალატაში გადმოიყვანეს. მთელი დღე მასთან ერთად პალატაში გავატარე. თვალი რომ გაახილა, პირველი ის მიდღა, 16 ოქტომბერს პოლონეთში რომ უნდა წასულიყავი, მიდიხარო? მე ვუპასუხე, რომ წასვლას ვერ ხერხდებოდა, რამაც ძალიან გაახარა. არ უყვარს, როდესაც საზოგადოებრივ მივდივარ, სულ აპროტესტებს. სამსახურიდან სხვა გაუშვან შენს მაგიევრადო. არადა ძალიან ხშირად მიწევს სამსახურებრივი მივლინებები საზოგადოებრივ, რასაც მუდმივად თანახლავს ბებოს ქოთქოთი. ბებოს ამამტყოფოდან არეშვება და არიგებებს, მარიგებს დაბალ
ფუსლიანი ფეხსაცმელები არ ჩაიცვა, მაღლები ჩაიცვი, რომ უფრო ელეგანტურად გამოჩნდეო. არ უყვარს, როდესაც დაბლებს ვიცვამ. არ გიხდება, რადგან სრული ხარო. 13 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დილის 9 საათზე ლექცია მქონდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებს კონსტიტუციის არსზე, ტიპებსა და ნორმათა იერარქიაზე ვესაუბრე. ძალიან საინტერესო სტუდენტები ვიყავს, მოტივირებულები და აქტიურები. დილის 11 საათზე ადამიანის უფლებათა ცენტრში მივედი. სამსახურში ბევრი საქმე დამიგროვ და წინა დღეებში არ ყოფნის გამო. 13 ოქტომბერს მქონდა ევროსასამართლოში მაია კეკელიას საქმის გაგზავნის ბოლოვა და იმ დღეს უნდა მომესწრო ყველაფერი. ძალიან საინტერესო საქმეა, რომლის მომზადებაშიც მთელი გული და ცოდნა ჩავდე. ვიმედოვნებ, რომ ევროსასამართლოში წარმატებებს მივაღწევთ. საქმე ეხება 2014 წელს მარტულში სოფელ ბანძის პოლიციაში პოლიციელთა მიერ ახალგაზრდა ქალბატონის მაია კეკელიას წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტს. ნაცვლად საქმის გამოძიებისა პოლიცია მიქით დასდო ბრალი მაიას 4 პოლიციელის ცემაში. მაიას წინააღმდეგ ფანტასმაგორიული ბრალდება ნაწილობრივ ზუგდიდი სასამართლომაც გაიზიარა და მას სასჯელის სახით ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ჩვენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა არც ერთი ინსტანციის სასამართლოში. მოკლედ, ვინაიდან ეროვნულ დონეზე ვერაფერს მივაღწიეთ, გადავწყვიტეთ სიმართლე ევროსასამართლოში გვეპოვა. საჩივრის გაგზავნის შემდეგ მოწმის დაკითხვის ახალი წესის კვლევაზე ვიმუშავე და სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის დამუშავება შევუდექი. მოგვიანებით სტაჟიორებს პატარა თათბირი ჩაუტარე და დავალებები მივეცი. ძალიან მეხმარებიან ისინი, რომელთაც ჩემს ბავშვებს ვეძახი. მიხარიან, რომ ასეთი განათლებული და მოტივირებული ახალი თაობა მოდის. მათ ზუსტად იციან რა უნდათ და სადღედავენ სამომავლოდ საკუთარ თავს. დაახლოებით საღამოს 5 საათზე შევეხმიანე რამდენიმე ჩემს ბენეფიციარს მოახლოებულ სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით. 18 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაქვს მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის პროცესი გიორგი ოქროპერიძის თრუდასმენის საქმეზე, სადაც მის ინტერესებს ვიცავ. დღის ბოლოს, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელს, ბულგარეთიდან მომევიდა მოწვევა შავი ზღვის აუზის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმზე, რომელიც ჩატარდება ვარნაში 31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრამდე. ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის წევრი, რომელიც ყოველწლიურად მონაწილეობს ფორუმში. მოკლედ, ორ შაბათს მომიწევს ბულგარეთის ვიზის მისაღებად საელჩოში წასვლა. სამსახურის შემდეგ გავემართე ჩაფიძის კლინიკაში, სადაც საღამო ბებოსთან ერთად გავატარე. ბულგარეთში წასვლაზე არაფერი მითქვამს, შემეშინდა არ ინერვიულოსთქო. გვიან ღამით კი ჩემს მეგობართან წავედი განსატვირთად და რჩევების მისაღებად. 14 ოქტომბერი, პარასკევი. დღის პირველი ნახევარი მეგობართან გავატარე საავადმყოფოში წასვლამდე, სახლში შევლას ვაპირებდი, მაგრამ გადავიფიქრე. ბებია ჩემის გარეშე სახლი ცარიელი მგონია. გადავწყვიტე, რომ სანამ ბებო საავადმყოფოდან არ გამოვიყვანთ, სახლში არ შევიდე. დღის მეორე ნახევარი ბებოსთან ვიყავი, გვიან ღამით კი კვლავ ჩემს მეგობართან დავბრუნდი, ღამის გასათევად. საოცარ სიცარიელს გრძნობდი, თითქოს არ ვარსებობდი. 15 ოქტომბერი, შაბათი. დილით ადრე გამეყვიძა, საშინელი სიზმარი ვნახე. თითქოს სასამართლოში სარჩელის გასაჩვირების ვადა გავუშვი და სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო ჩემი სარჩელი. ხშირად მესიზმრება ხოლმე მსგავსი სიზმრები, რომელთაც პროფესიულ სიზმრებს უწოდებ. იურისტებს ხშირად გვაქვს ხოლმე შეგრძნება, რომ თითქოს პროცესზე გვაგვიანდებ, ან სარჩელის შეტანის ვადას უშვებთ. დაახლოებით 7 დღის 2 საათამდე პროექტზე ვმუშაობდი. მოგვიანებით კი არაჩვეულებრივ ადამიანებთან შესახვედრად რადიო თავისუფლებაში გავემართე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა არჩევნების დამკვირვებელი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. აფხაზეთი თავისი ლანდშაფტით კინემატოგრაფისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. ამის გამო იქ ბევრ რეჟისორს აქვს ფილმი გადაღებული, მათ შორის რუსებსაც. გაგრა, ბიჭვინთა, მაღალმთიანი აფხაზეთი, ზღვის სანაპირო და ჩანჩქერი. ეს ის ადგილებია, სადაც ფილმებს იღებდნენ. ზოგი მათგანის თემა უშუალოდ აფხაზეთი იყო, ზოგის კი არა. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ ამ თემაზე.
აფხაზეთში გადაღებული ფილმების ნუსხა იმაზე გრძელია, ვიდრე ერთი შეხედვით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. კინომცოდნე ლელა უჩიაური ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში რეჟისორებისთვის მიმზიდველი იყო როგორც ბუნება, ასევე უშუალოდ აფხაზური ყოფაც. აქ არის გადაღებული თამაზ მელიავას მთვარის მოტაცება, შოთა მანაგაძის ვინ შეგაზმავს ცხენს, რომელიც 60-იანი წლების საზოგადოებაში ძალიან ცნობილი იყო. ეს ფილმი აფხაზურ ტრადიციებზეა, კერძო ცხენოსნობაზე, რაც უფროს და უმცროს თაობებს შორის დავისაბაბი ხდება. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული ხელადოსი.
ამ დღეებში საბერძნეთიდან გემი ჩამოდის.
მერე?
ჩვენი თემის ბერძნები ელადაში ბრუნდებიან, მამა ჩემით.
ელადაში?
ხო. არ მინდა წასვლა. მამა ამბობს, რომ იქ ჩვენი სამშობლოა. მამა ბაბათა სისხლი გვეძახის. ჩვენ მოვალენი ვართ წავიდეთ.
ერედა რატომ არ მიყვე?
როგორ აგეხ? იქ ხომ არც კურლი გაიქნება, არც კოკა, არც პეტი, არც ჩემი ვირი, არც ნანა და არც შენ.
ფილმი ჩიორა ახალგაზრდა შეყვარებულებზეა, რომლებიც მშობლებს ზღვაზე გაეპარდნენ. ფილმის გადაღების ადგილას გაგრა შეარჩიეს. დელაუ ჩაური ამბობს, რომ ეს ქალაქი კინემატოგრაფებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მისივე თქმით, ასევე ძალიან პოპულარული იყო ბაჭვინთა, სადაც ლანა გოგობერიძემ როცა აყვადანუში გადაიღო.
ალბათ მაინც აფხაზეთის თემა საინტერესოა იმით კინოშიც, რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი იყენებს არა დაუშვათ ქალაქს, ქალაქების სახეებს, არამედ იმას, რომ ზღვას ანიჭებს, თუ სადაც აქვს ზღვას დატვირთვა და ნიშნავენ ზღვა შინ არსობრივად არა როგორც მეტაფორა.
ყველასთვის ცნობილი ფილმი რაჭა ჩემო სიყვარულო, რომელშიც მოქმედება სლოვაკეთსა და რაჭაში ხდება, სინამდვილეში ბზიფის ხეობაში გადაიღეს. კადრში ჩანს სხვაც და სოხუმიც, კერძოდ ბესლეთის ისტორიული ხიდი, რომელიც თამარის ხიდის სახელითაა ცნობილი და საქართველოში სულ რამდენიმეა.
კონიში შეყურებულია, ხო იცი? ნახე, მარცხნებს უყურებს.
როგორც ლელაუ ჩაური ამბობს, აფხაზეთში ფილმებს არამარტო ქართველი რეჟისორები, არამედ რუსებიც იღებდნენ. აქ არის გადაღებული ეპიზოდი კარენ შახნაზარიანის ფილმიდან „ზამთრის ღამე გაგრაში“. ბეჭვინთასთან ახლოს ჩანჩქერთან არის გადაღებული ჰოლმსის უკანასკნელი საქმე. საუბარია ფილმის იმ ეპიზოდზე, სადაც პროფესორი მორიარტი ჰოლმს უფსკლოში გადაჭეხავს. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული გრიგოლი ალექსანდროვის „მხიარული ახალგაზრდები“. ქართულ აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ აფხაზეთში ჩასვლა შეუძლებელი გახდა. აფხაზეთის თემა კი ქართულ რეჟისორებში სულ უფრო აქტუალური ხდება. ამ თემაზეა ფილმები „გაღმანაპირი“, „მანდარინების“, „იმიდის კუნძული“, „ზღვის სახლი“.
და ბუნებრივია, რომ ავტორებს უწევთ ეძებონ ადგილები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მიმსგავსებული აფხაზეთის ბუნებასთან, იმ გარემოსთან, რომელიც როგორიც არის აფხაზეთში. ხო, ასეთი ადგილები არის საქართველოში. ცხადი არ ერთ-ერთი ნაწერი არის აჭარა, მეორე არის სამეგრელო.
ამბობს ლელაუ ჩაური. ზღვის სისახლის რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე ამბობს, რომ თავიდან ფიქრობდა გაერისკა და ფილმი აფხაზეთში გადაეღო, თუმცა მალევე მიხვდა, რომ 40-კაციანი ჯგუფის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვერ აიღებდა.
ეს არის ორ ოჯახზე, რომელიც 90-იანი წლებში აფხაზეთის ომის შემდგომ ცდილობენ თავის ცხოვრების ნოლიდან დაწყებას და იძულებულები არიან დაიკავონ ზღვის სისახლეები და ეს არის იმ შესაძლებლობაზე, შეუძლებლობაზე ზღვის მონაპოვარი დაიწყო შენი ახალი ცხოვრება და ალბათ რაღაცა არჩევანზე, იმ არჩევანზე, რომელსაც ყოველი ჩვენთაგანი ყოველ დღე აკეთებ, ღირსების თუ კეთილდღეობის თანახმად.
საბოლოოდ ფილმის გადაღება აჭარაში მოუხდათ. იქ გობულერთან ახლოს იპოვეს ბერძნული სოფელი დაგვა, რომელიც ძალიან ჰგავდა აფხაზეთის სოფლებს. სოფელი მიტოვებული იყო.
გარდა ამისა, არ მნიშვნელოვანი, ეს არის ბერძნების მიერ აშენებული, ისევე როგორც ძალიან ბევრი სოფელი აფხაზეთში და მოხდა ის აბსოლუტურად სრული თანხვედრა იმ დონემდე, რომ მე უთხარი კიდეც ჩემ ოპერატორს და მხატვარს, ძალიან ცოტა დეკორი დაგჭირდება და საერთოდ სეტზე პრაქტიკულად უნდა მოვახდინოთ იმის კონსერვაცია, რაც დაგვხვდა.
აჭარაშია გადაღებული გაღმანაპირის ნაწილიც. სიმინდის კუნძულის გადასაღებად კი ტყიბულის წყალსაცავზე ხერონული კუნძულის მოწყობა გახდა საჭირო. ეს ფილმები სხვადასხვა კონკურსების გამარჯვებულები გახდნენ. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა „მანდარინები“, ის ოსკარზეც იყო წარდგენილი. დელაუ ჩაურის თქმით, აფხაზეთზე გადაღებული ფილმები მაინც არ არის ბევრი, რადგან თვითონ თემა ატევადი. რუსუდან გლურჯიძე კი ამბობს, რომ რეჟისორები მანამ ვერ დაუბრუნდებიან ინტელექტუალურ დრამას, სანამ არ ამოწურავენ იმ ტკივნეულ თემებს, რომლებიც ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა.
რაც ესახმა ეს ფილმები აფხაზეთის თემებს, მე ჯერ ვერ ვიტყურო ბევრია, საერთოდ ბევრი ქართული კინო არ არის სამწუხაროდ. მეორე მომენტია, რომ ფიქრობ, რომ მანამ არ გამოვთქვათ იმ ტკივილს, რაც ეს არ არის მარტო აფხაზეთი და მე შემიძლია არ შემიძლია ვთქვა, რომ მარტო აფხაზეთია ჩვენ ის, რაც მოხდა ამ ბოლო 25 წლის თავისუფლების პერიოდში, ხო? და მანამ არ გამოვთქვათ ჩვენ ტკივილს 90-იან წლებზე. და ეს ყველაფერი არის გარე ფაქტორები, ანუ გარე სოციალური ფაქტორები, ხო, რაც ჩვენ გავიარეთ, ჩვენ მანამდე ინტელექტუალურ კინოს ალბათ და ინტელექტუალურ დრამას ალბათ ვერ დაუბრუნდებით.
დასრულდა თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა კინოს და აფხაზეთს. მეთერში რადიო თავისუფლება გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით ქლიბაძეს მოუსმინეთ.
წინა შეხვედრისას, როცა დათო კაკაბაძე და მე ვსაუბრობდით ფეხბურთზე და უელსთან მომავალ მატჩზე საქართველოს ნაკრებისა, მე გავიხსენე, რომ პარიზში ამ ზაფხულს ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მატჩის პირველი ტაიმი, შემდეგ პარკ დე პრენსის სტადიონის პრეს ლოჟიდან პრესცენტრში გადავინაცვლე, იმდენად არ მომეწონა ამ მატჩის პირველი ტაიმი. დათომ თავისი მოსაზრება გამოთქვა, რომ ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი გარემოება იყო, როცა ვაფასებდით უელსის ნაკრებს, მაგრამ საბოლოოდ ყველას გავსოთ, რომ მეოთხე ადგილზე გავიდა ეს გუნდი. ამდენად საქართველოს ნაკრების ფრე ერთი და ღირსეული თამაში მართლაც მოსაწონია, დასაფასებელია ასეთი შედეგი, მით უმეტეს როცა მხოლოდ მესამე მატჩი შეძლო ჩვენმა გუნდმა ერთი ბურთის გატანა და პირველი ქულის მოპოვება. ამიტომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ის აღფრთოვანებული გამოხმაურება, რომელიც მოყვა ასეთ შედეგს. ყველაზე ოპტიმისტური იყო დაიწყო, რაც დაიწყო, აწინახეთ რა მოხდება, ხოლო ყველაზე თავშეკავებული რას ერჩით, კარგად ითამაშეს მერე, რომ ერთი ქულა გვაქვსო. მაგრამ ყველაფერი ეს ასაკურერი ასეთი შეფასება მისაღებია, გასაგებია. სამწუხაროდ არ ჩანს ამ შესარჩევ ციკლში რას მოვითხოვთ საქართველოს ნაკრებისაგან. არ შემიძლია არ თქვა ძიუდოს შესახებ, ძიუდო მოგახსენებათ ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი ფასეული სავიზიტო ბარათია და აქ ამ დღეებში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ნაკრების მთავარ წელად დაინიშნა ირაკლი ციდეკიძე, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, რომელიც 2012 წელსაც მუშაობდა ეროვნულ ნაკრებში. მომდევნო წლებში კი ახალგაზრდულ ნაკრებს წვრთნიდა. ცნობილი გახდა მისი გეგმებით, რაც ბუნებრივია სპეციალისტების შესაფასებელია. მე მხოლოდ იმ გარემოებას შეგახსენებ, რომ ნაკრებში მიიწვევენ უცხოელ სპეციალისტსაც, წვრთნელს, რომელიც იმუშავებს იმ ხარვეზების აღმოფხვაზე, რომლებმაც ამ ბოლო პერიოდში იჩინა თავი. ვერ დაგიმალავთ, იმედი მაქვს, ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი და მისი შტაბი ძიუდოისტებს მიაჩვენ ღირსეულად მოქცევას ორთაბრძოლის მოგების თუ განსაკუთრებით კი წაგების შემდეგ. ეს ხომ სპორტია და არა სამყრო სასიცოცხლო დაპირისპირება. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. ძალიან დიდი რეკლამა ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში იტალიის პრესასა და ტელევიზიაში 12 ოქტომბერს ჩასატარებელ მატჩს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე. ეს იყო საქველმოქმედო მატჩი, რომის პაპის ინიციატივით მეორედ გაიმართა. მსოფლიო ფეხბურთის ძველი, ესე იგი ვეტერანი ფეხბურთელები, ვარსკვლავები და ახლანდელი ცნობილი ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ. ეს იყო მშვიდობის მატჩი და მისი შემოსავალი გადაეცა არგენტინელ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და იტალიაში ამას წინანდელი მიწისძვრისაგან, განსაკუთრებით კი დაზარალებული ქალაქის ამატრიჩეს ბავშვებს. ეს საინტერესო მატჩი იყო, მე მხოლოდ ფრაგმენტები ვნახე, მართლა ძალზე ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, თუნდაც მარადონა, ვასენოთ, რონალდინიო, ტოტი, ვერონი და ასე შემდეგ. 4-3 გაიმარჯვა იმ გუნდმა, რომლის კაპიტანიც გახლდათ რონალდინიო. აქ მოხდა ერთი ასეთი ფაქტი, წალაპარაკდნენ ვერონი და მარადონა, აქ სხვადასხვა მიზეზით ითქვა თუ რა იყო, იქ წაიქცა მარადონა, მის სიახლოვეს იდგა ვერონი, მაგრამ მთავარი ვერსია ალბათ ის იყო და უნდა დავიჯეროთ კიდეც, რომ როცა 2010 წელს არგენტინის ნაკრები ემზადებოდა დასასრულად სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რამოდენიმე თვით ადრე ვერონმა განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრებს მარადონა კერნა ხელმძღვანელობდეს, არამედ გამოსტილი ცნობილი სპეციალისტი, პროფესიონალი მწვრთნელიო. ეს სასაგურელია, მაშინვე არ მოეწონა მარადონას და ეხლა ამ მატჩის დროს გაუხსენა მას ეს საწყენი სიტყვები და წალაბრაკდნენ კიდეც და ის ფრაგმენტები, რომელიც ნახე, აშკარად ადასტურებდა, რომ მათ არცთუ სასიამოვნო საუბარი ჰქონდათ ერთმანეთში. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, ასეთი მატჩი შედგა და კიდევ არის ჩაფიქრებული, რომ რამოდენიმე მატჩი ასეთი გაიმართოს უახლოეს ხანში და მომავალ წელსაც. რადგან არგენტინა ვახსენეთ და ორი არგენტინელი ვარსკვლავი, მარადონა და ვერონი, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არგენტინის ნაკრების მარცხი ბევრისათვის მოულოდნელი იყო. ბოლო მარცხი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში პარაგვაისთან წაგება შინ 0-1, გაჩნდა უკვე ცნობა ამის შესახებ, რომ მესი ისევ დაუბრუნდება ნაკრებს და ესე იგი დიდი ბრძოლის მოლოდინშია არგენტინას და ბრაზილიას. მათი დაპირისპირება ყოველთვის ძალზე პრინციპულია და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ არგენტინის ნაკრებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი შეხვედრა იქნება, რადგან მომდევნო ტურში ამ მატჩის შემდეგ უკვე კოლუმბიას უნდა დაუპირისპირდეს, რომელიც ამ ბოლო წლებში მშვენივრად გამოიყურება და კარგი ფეხბურთელებიც ჰყავს. არ არის უკვე გასაკვირი ინგლისის ნაკრების უფერული თამაში, თუ გავიხსენებთ იმ გარემოებასაც, რომ ინგლისის ნაკრებს აკლია მაღალი კლასის ფეხბურთელები და არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის კანონზომიერი მოვლენა, რადგან ინგლისში ყოველთვის შეიმჩნეოდა მოძალება ბოლო პერიოდი მაქვს ხედულობაში უცხოელი ვარსკვლავებისა, რომლებმაც დაიკავეს ესეთი გადამწყვეტი ადგილი საკლუბო გუნდებში და მეორე პლანზე გადაინაცვლეს თვით ინგლისელმა ფეხბურთელებმა. ამ ბოლო პერიოდში კი თქვენიცით, რომ მოძალება იქ უცხოელი სპეციალისტების. ერთი სიტყვით, ინგლისის ნაკრების პრობლემა თითქმის გადაუწყვეტლად რჩება, კვლავ კრიზისი ნაკრებისა და იმის იმედი, რომ აი სწორედ ეს მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელები დაუბრუნებენ ინგლის მოწინავე პოზიციებს საკლუბო ტურნირებში, რომლებსაც ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდნენ. მე ჩემპიონთა ლიგა და ჩემპიონთა თასი მაქვს უპირველეს ყოვლისა ხელმძღვანელობაში.
დასრულდა დავით ქლიბაძის სპორტული მიმოხილვა. ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლებას დასასრულს უახლოვდება. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. დარჩენილ რამდენიმე წუთს მუსიკას დაუთმობთ, შემდეგ კი რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას.
And I can't be satisfied.